Kulturni obzornik.
Drage poslušalke, pozdravljene v današnjem kulturnem obzorniku, ki tokrat entrira nekje iz prihodnosti. V Mali galeriji Banke Slovenije se je namreč pretekli četrtek ob otvoritvi razstave The Kids Aren't Alright avtorice Neže Knez, poznane tudi pod umetniškim imenom KNNZ, odprlo okno v čas, ko bodo na svetu ostale zgolj še sledi človeškega obstoja. Galerijski prostor je preobražen v pisano pokrajino, v katero so umeščeni zasloni. Na njih se premikajo brenčeči insektom podobni bioroboti, sestavljeni iz sintetičnih in organskih materialov. En del insektovega telesa nas bo morda spomnil na dirkalni motor, drugi na lis radiča, tretji pa na embalažo energetskega napitka. Bele niti, ki spominjajo na miceli, mah in nenavadne, težje določljive organizme se iz zaslonov razraščajo po White Cube male galerije. Kaj pa se v tem čudnem svetu sploh dogaja?
Leta 1920 je en znanstvenik raziskoval mravlje. In mravlje so bile prva priznana bitja, ki so pač tvorila neke družbene povezave, pa hierarhije. In pač v bistvu v tistem času se je priznavalo, vsaj v zahodni znanosti, da tudi živali in živa bitja tvorijo enako kompleksne odnose kot ljudje. In zato se je potem v znanstveni fantastiki so se začele v bistvu pojavljati vesoljci v obliki žuželk.
Slišali smo kuratorko Urško Aplinc. Z biorobotom in njegovim habitatom, njegovo premikajočo se podobo v letu in krajino, ki ga obdaja, gledalko povežajo VR očala. Ko pa jih snamemo, se znajdemo v proizvodu robotove arhivistične in muzejske aktivnosti. Objekt v galeriji, o tem se obiskovalka poduči v obrazstavnem besedilu, so njegovo delo. Ideje za snovanje podobe mehanske žuželke je avtorica črpala iz znanstvenih raziskav na področju živalske inteligence, ki so vplivale tudi na razvoj znanstvene fantastike.
Leta 1920 je en znanstvenik raziskoval mravlje in mravlje so bile prva priznana bitja, ki so pač tvorila neke družbene povezave, pa hierarhije. In pač v bistvu v tistem času se je priznavalo vsaj v zahodni znanosti, da tudi živali in živa bitja tvorijo enako kompleksne odnose kot ljudje. In zato se je potem v znanstveni fantastiki so se začele v bistvu pojavljati vesoljci v obliki žuželk.
Kiborgov muzej je sestavljen iz njegovih interpretacij iz vodov japonske avtomobilske revije Drift Tengoku in skaterske revije Thrasher. Tudi sicer se avtorica sklicuje na japonsko estetiko, še posebej na meko, žanr japonskih animiranih filmov in serij, v katerih se pojavljajo velikanski roboti in bioroboti.
Ker imajo žuželka v bistvu ta eksoskelet, ki me zelo spominja v bistvu na nek skelet meka oziroma nekih pač robotov in sem pol hotla pač v bistvu sestavljati iz nekih teh naravnih delov oziroma iz nekih naravnih oklepov potem neke te kiborge.
Z likom insektoidnega kiborga umetnica kritično pristopa do zahodne tradicije in produkcije vednosti. Njegovo vlogo opišeta Aplinc in Lara Reichman, druga kuratorka.
Pri postavitvi smo se zelo ukvarjali z idejo diorame, ki je nekak ta klasičen muzejski pristop do prikazovanja življenja, kjer je potem živo življenje nekak zamrznjeno v neko mrtvo podobo, tablo. Pri tem postopku, na katerem je pa Neža delala, je pa ravno obratno, se pravi ta glavni akter ustvarja nova živa bitja, ki nekako se v njih povezuje narava in tehnologija. ki potem skrbijo za lastni ekosistem, tako da gre za neko utopično, fiktivno okolje.
Ja, gre za pač ta zelo klasičen ustroj, kako si pač nek zahod predstavlja ta drugi svet. Pač ta diorama z so postavitvijo te estetike, gre za japonsko revijo in je pač tudi neka estetika, ker se mogoče drugače pristopa do grajenja prostora, do prikazovanja, gibanja, se tukaj nekako potem plasti v nežni razstavi.
Razstava sicer svoje sporočilo podaja s pripovedjo, a najpomembnejši element ostaja kiborgova interpretacija revij in kaj iz teh informacij ustvari. Nehierarhični pristop kiborgov k obravnavi ostalin človeške dobe pa ne privilegira vrhuncev človeške kulture, ampak posega po elementih pop kulture.
Sam kar fan pop kulture. Mislim, je eno polje, ki mi je pač zabavno. Pač ne rada jemljem resno, preveč sama sebe. In mi je všeč, da ima pridih neke igrivosti, ironije, pač nekaj zelo dotakljivega, kar nam je blizu. In to sem nekako hotla upeljati.
Pop kulture umetnici tudi sicer ni tuja. Že nekaj časa namreč ustvarja vizualije na klubskih dogodkih kolektiva Nimaš izbire. V navdih so jih poleg znanstveno-fantastičnih motivov tudi naravna okolja, večinoma pa ustvarja v digitalnih medijih. Čeprav se je z vizualno resničnostjo že spogledovala, je virtualno okolje za to razstavo realizirala prvič.
Sem še sama nekako eksperimentirala s tem, ampak bolj z 360 stopinskimi videi, ne pa še toliko z resničnim virtualnim prostorom. Zato smo tudi prosili CTRL Art podjetje, da so mi pomagali v bistvu spostaviti ta svet. Okolje sem postavila v okolju Blender in pripravila animacije, potem so pa oni to v bistvu stavili v navidezno resničnost, da lahko deluje.
V razstavi se virtualno in digitalno okolje prepletata s predmeti in zvokom. Zato je avtorica sodelovala z ustvarjalci z različnih področij. Zvočno opremo razstave je pripravila skupaj z DJ-jem Kristjanom Kovačem, znanim tudi kot Najstrik. Pomoč pa je potrebovala predvsem pri izdelavi odlitkov.
Tule se moram ful zahvaliti Tajdi Novšak, ker je mi pomagala v bistvu pri izdelovanju teh materialnih objektov. Ker sama nisem tako dobra v tem, da delujem bolj v digitalnih medijih.
Očitno je, da umetnica z zanimanjem preiskuje uporabo različnih tehnik in tehnologij. Razstava The Kids Aren't Alright preko igrivega sopostavljanja elementov pop kulture namiguje predvsem na posledice človeškega preseganja in spreminjanja narave. Na vprašanje, kaj bo po človeškem samouničenju, pa odgovarja sila prizanesljivo. Še dobro, da je umetničin kiborg odkril ravno tisti dve japonski reviji in ne kakšne druge, zaradi katere bi njegova interpretacija našega sveta ne bila tako prizanesljiva. Kulturni obzornik je pripravila Vajenka Neja, pomagal je Tibor.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.